от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на общинските съветници от групата на БСП в Столичен общински съвет, която се проведе на 27 юни.
Здравейте! Откриваме днешната пресконференция, която е с тема актуалните проблеми в Столична община, свързани с управление на общинските дружества в София. Тук при нас е Калоян Парков, който е председател на градския съвет на БСП общински съветник, и Милка Христова, която е председател на групата на БСП в СОС. Предоставям думата на Калоян Парков.
Здравейте, колеги! След така повече от месечно прекъсване на нашите редовни пресконференции заради европейските избори, искам да ви кажа, че ние не сме престанали да работим за столичани и за столицата и да следим това какво се случва на територията на Столична община. Знаете, че имахме и изборна пауза от заседания и комисии. В това време приключиха балансовите комисии, които традиционно всяка година заседават, за да приемат балансите на общинските дружества. На сесията вчера имаше поредица от точки, които Общинският съвет прие, свързани с приемането на тези баланси, освобождаването и неосвобождаването от отговорност. Искам да обърна внимание на това, че вчера и на сесията изразихме своето незадоволство от това, че не се оптимизира управлението на общинските дружества, тъй като считаме, че те могат да генерират повече приходи за Столична община, които да се използват за решаване на проблеми. Имам предвид и дивидендите, които се отчитат като такива, и които могат да влезат в общинския бюджет. Но по-конкретно искам да спра вашето внимание на две дружества. Първото е Софийски имоти, което знаете, че е традиционно горещ картоф за всяко едно управление в Столична община. Вчера стана факт оставката на изпълнителния директор на Софийски имоти, госпожа Ирена Петрунова. Искам само да ви напомня, че госпожа Ирена Петрунова миналата година на 27 юни беше избрана с единодушие, с голям консенсус от всички представители на политическите партии за изпълнителен директор на дружеството. След конкурс, спечелен от нея убедително, тя е един безспорен професионалист и затова нямаше противни мнения миналата година. Разбира се, ние имахме и така, изразихме едно учудване, че такъв човек с такъв безспорен опит, и който е бил и в държавни институции, на високи равнища, финансови институции, поема така тежкото време да управлява едно дружество със съмнителна репутация. Вчера беше депозирана нейната молба за напускане. По начина, по който беше направено изложението в тази молба, станаха ясно няколко неща. Първо, и от балансите, и от това, което тя е написала до Общинския съвет в молбата си, че дружеството за една година има съществен напредък. Показват го и резултатите, и финансовите резултати. Второ, в нас буди недоумение факта в това как е формулирана причината за напускане. А именно, невъзможност да изпълнява повече своите задължения. Обстоятелствата ме принуждават да не мога да продължа да изпълнявам своите задължения. И тук е вече големия въпрос. Кои са тези обстоятелства? Кое е накарало един такъв безспорен професионалист да напусне след една година успешно управление, видимо и от финансовите резултати, дружеството Софийски имоти? Има ли оказан политически натиск върху нея и защо? Само ще спомена един факт, че преди няколко месеца в комисията на Столичния общински съвет големи дебати се разразиха около така наречената несевърска сделка, в която страна и Софийски имоти. Тогава стана ясно и позицията на госпожа Петрунова, която изразява съмнения като изпълнителен директор на Софийски имоти в законосъобразността на една подобна сделка. И ако една подобна сделка е причина госпожа Петрунова да напусне, то следващият изпълнителен директор, който вчера Общинският съвет одобри, най-вероятно ще е послушното момче, което ще изпълнява всяко едно разпореждане на принципалите на Столична община в лицето на кмета и на председателя на Общинския съвет. Това буди възмущение в нас и от тук нататък искаме да заявим следното. Всяка една сделка и разпореждане на софийски имоти ще бъде обект на специално наблюдение от страна на групата общински съветници от Българската социалистическа партия. Тъй като с това решение, което вчера взехме, в нас се поражда съмнение, че от тук нататък ще има доста спекулативни сделки и решения, които ще са в ущърб на дружеството и в ущърб на общината. За нас, меко казано, това, което се случи, е скандално. Ние не сме пристрастни към госпожа Петрунова, но сме пристрастни към нейния висок професионализъм, който тя показва, видимо от резултатите. Затова пак искам да повторя въпросите, които се надявам да зададете на ръководството на Столична община. Имало ли е натиск върху госпожа Петрунова във връзка с разпореждане с сделки и имоти? И това ли е основната причина, поради която тя е принудена да напусне дружеството след едногодишно успешно управление? И втората тема, която касае всички столичани, това е темата с паркирането и Центъра за градска мобилност. Казусът е юридически. Знаете няколко годишните спорове около наредбата. Знаете, че тази наредба беше приета на два пъти, ремонтирана, тя попадна в съда, обжалва се от граждани, включително от областният управител след 2013 година. И онзи ден имаше решение на административния съд във връзка с определени раздели текстове в тази наредба. Това, което мога да кажа, е, че поради невъзможността на мнозинството да формират консенсус не само в общинския съвет, но и сред софиянци по отношение на паркирането в София, ни доведе до една парадоксална ситуация, в която ние сме в полубременно състояние. Ем имаме наредба, ем нямаме наредба. И в момента правните спорове, които виждаме, че колегите от ГЕРБ повдигат по отношение на старата наредба, че видите ли, тя е още валидна, защото новата се обжалва и не била приета, са абсурдни. Но позволете ми да спра до тук, тъй като в дълбочината на този казус госпожа Христова и като юрист, и като председател на групата ще може да навлезне по-дълбоко и конкретно. Благодаря ви.
Да, благодаря ви. Към това, което Калиан Парагов каза по отношение на софийски имоти, бих искала само да спомена две цифри. В резултат на едногодишното ръководство от страна на госпожа Петрунова, това дружество завърши с 954 000 печалба лева, което е почти двойно увеличение в сравнение с печалбата, която е реализирана 2012 година, при намаление на разходите на дружеството от 8 000 лева. За хората, които са икономисти, им е ясно увеличаване на печалбата и намаляване на разходите, какво означава. Аз също, колеги, бях изключително задачена от начина, по който беше формулирана тази оставка. Тя звучи, изразявам съжаление, че обстоятелствата ме принуждават да преустановя дейността си в ръководството, след което следват две страници изложения на успехите, които са постигнати под нейно ръководство. Бога ми, аз не си представям една оставка по този начин, която да изглежда. Имахме, преди да пристъпи към наредбата за софийски имоти, вчера от тези от вас, които са присъствали на сесията, може би са станали свидетели на още един спорен момент по също едно спорно назначение, а именно избора на съвета на директорите за втора МБАЛ. Това е... Втора МБАЛ се намира до Централна гара. Това е нашата болница, която до сега, общинска болница, беше ръководена от доктор Красимир Пандев. Той, тъй като той беше временно изпълняващ длъжността, се проведе конкурс, на който се явиха двама кандидати. Господин Глинка Комитов и доктор Глинка Комитов и доктор Красимир Пандев. На първи етап се явиха двамата, първи етап от конкурса, бяха допуснати до втория, на втори етап доктор Пандев оттегли своята кандидатура. Имахме някакви негласни уверения, че в съвета на директорите ще има приемственост, така че с влизането на новия изпълнителен директор ще бъде евентуално запазено участието на доктор Красимир Пандев, което ще осигури една приемственост и една стабилност в ръководството на болницата. В здравна комисия миналата сряда този доклад за резултатите от конкурса е минал в точка разни и не беше обявен на сайта на Столична община. Възразихме в заседанието на Стопанска комисия, което беше сряда тази седмица, тъй като до мен като председател на групата общински съветници от БСП, до госпожа Малина Едрева като председател на групата общински съветници от ГЕРБ, както и председателите на останалите групи, пристигна едно заявление от ръководителите на клиники във Втора МБАЛ, които клиники са оглавявани от известни имена в областта на медицината, като професор Никола Григоров, професор Младен Григоров, професор Борислав Стамболов, професор Владимир Спасов и други, които изразяват своята тревога от намеренията и записания проект за решение на Столичния общински съвет доктор Красимир Пандев да бъде освободен от борда на директорите. Като те считат, че с този акт се поставя под въпрос и се застрашава развитието и функционирането нормалното на тази болница. Поставихме на обсъждане тази декларация. За съжаление, тя беше неглижирана от Столичния общински съвет, от мнозинството в нея. Прие се едно абсурдно от правна гледна точка решение. Тоест, ние освобождаваме Красимир Пандев от длъжността му като член на съвета на директорите, същевременно задължаваме Комисията по здравеопазване да внесе предложение за нов състав на директорите. Това е, значи, за мен като юрист, да вземеш днес едно решение да освободиш лице, което решение трябва да бъде вписано в търговски регистър, и на следващата сесия да поставиш въпроса за нов състав, в който евентуално да включиш излязлото лице, изключително несъстоятелно, необмислено, което показва, че за мен в областта на кадровата политика, особено и по управление на лечебните заведения, понякога се действа много хаотично, много прибързано. Даже бяха изказани абсурдни твърдения в зала, че това трудов колектив е било една едва ли не социалистическа отживелица и ние не сме длъжни да се съобразяваме с мнението на трудовите колективи. Колега, отварям една скоба. В кодекса на труда трудов колектив е основно понятие. И трудовия колектив не е измислен от правната теория на социализма. Това е понятие, което съществува повече от 200 години, откакто съществува профсъюзно движение. И аз не смятам, и ние не смятаме, че мнението на работещите в един колектив, пък бил той трудов, лечебен или какъвто е да е, следва да бъдат неглижирани, тъй като в крайна сметка успеха на едно дружество зависи преди всичко именно от добрите взаимоотношения между ръководство и между колектив. Що се отнася до наредбата? Голяма част от вас може би присъстваха наясно с това какво се случи. Искам само към това, което каза Калоян Барго, да добавя следното. В момента действително цари правен хаос по отношение на действието на тази наредба. Предвид обстоятелствата, особено що се касае до лицата, които са с постоянен адрес, имат годишни винетки и имат право да паркират в така наречените зони, локални зони, синя и зелена зона. Какво имам предвид? 2009 година е предложено изменение на наредбата със същия този раздел 2.3, почти със същите непроменени текстове. По жалба на граждани има постановено решение 2009 година от Върховния административен съд, в който този раздел се отменя изцяло. Колегите, 2013 година, есента, когато се направи поредното изменение на наредбата, вкараха почти буквално същия текст. И не съобразиха едно обстоятелство, което още тогава им казахме, че когато една норма е разгледана от съда и има постановено решение, тя е обявена за незаконосъобразна, няма как след това да я предложиш отново, да я приемиш и тя да стане законосъобразна. Именно за това и в настоящото решение, за което говорим от 26 юни тази година, Административният съд София град е прогласил нищожността на наредбата в тази част, тъй като тя пререшава въпрос, който вече е решаван от съда. Значи нашия закон има един термин сила на присъдено нещо. Нещо, което е решено и влязло в сила, не може да пробваш безкрайно търпението на съда и да го тестваш дали няма следващия път да излезе по-умен и да си отмени собственото решение. Що се отнася до втората отменена част от наредбата, тя касае именно прословутата дейност на ЦГМ, на паяците, на скобарите, а именно по сега действащата наредба на Търговското дружество Център за градска мобилност бяха предоставени всички права по оперативната дейност, свързани с преместването на неправилно паркираните автомобили, с заскобяването и евентуално с така реченото репатриране с паяци. Като забележете, всички съпътстващи тази дейност глоби, санкции, се събират, значи документите за налагане на тези санкции се издават от това дружество, съответно глобите постъпват в приходната част на това дружество. Само че тази наредба е приета в изпълнение и въз основа на закона за движение по пътищата. Там има текстове, които категорично посочват кой може да извършва тази дейност. Съгласно закона, такава една контролна дейност върху общинска инфраструктура, каквито са пътищата, може да се осъществява от общините. Те могат да налагат принудителни административни мерки, в това число поставяне на скоби или патриране на неправилно спрени автомобили. Но забележете, тази дейност може да се извършва само от общинско предприятие. И отварям една скоба, за която предварително се извинявам. Разликата между общинско предприятие и общинско дружество се изразява в това, че общинското дружество, каквото е Център за градска мобилност, е първостепенен разпоредител, има си собствени приходи и разходи и само решава какво да прави с приходите си, как да ги изразходва. Тоест, то е самостоятелно търговско дружество. Общинските предприятия са второстепенни разпоредители. Разпореждането със средства става под непосредствения контрол на Столична община, респективно на Столично общински съвет. Има разлика в статута. Затова именно закона е позволил на общинските предприятия да извършват тази дейност, защото те са напряко подчинение на Столична община. В решението, с което е отменена дейността на ЦГМ в тази част на редбата, съдът е казал, че ако ЦГМ като общинско дружество желае да извършва тази дейност, то трябва да се яви на конкурс по реда на закона за обществените поръчки или да му бъде възложено по концесия или въз основа на закона за публично-частно партньорство да извършва тази дейност. Може би някои от вас вчера са присъствали на интервюто на колегата Зарков от ГЕРБ, който каза, че в момента ЗОП е променен в посока, че може пряко общината да възлага на свои общински дружества да извършват определени услуги, без да спазва закона за обществените поръчки да обявява конкурси. Това е така, обаче. Наредбата е приета 2013 година септември, когато тази промяна не беше факт. Тя е сега от юни месец. Съда винаги разглежда актовете към момента съобразно действащата наредба, която е била тогава актуална. Така че в този смисъл Центъра за градска мобилност според съда няма право да извършва тази дейност. Аз поставих следния въпрос вчера, който за нас е най-притеснителен и с това ще приключа, за да ви издам възможността, ако имате въпрос. Големият въпрос е тук какво става с парите, които се събират от глобите, които са налагани на софиянци. Ние нямаме яснота дали тези пари се използват така, както изисква закона за движение по пътищата, или се изразходват за нуждите на ЦГМ по усмотрение на ръководство на това дружество. Вчера от страна на колегата Зарко беше казано, че ние спекулираме с тези пари, тъй като видите ли ЦГМ ги използвало за колчета, за поставяне на колчета обозначителни знаци и за градския транспорт. Да, но под издръжката на градския транспорт не е предмет на глобите и санкциите. Те следва да се изразходват по предназначение за поддръжка на транспортната инфраструктура и за безопасността на движението, а не за купуване на бензин, гуми и да пълни разни дупки, които се отварят в ЦГМ именно поради недоброто ръководство на общинското дружество. Само искам да напомня, че в предходното народно събрание няколко пъти беше поставен въпрос от общински съвет, от народни представители от групата на БСП, най-после да бъде извършен одит от Сметната палата в ЦГМ. Такъв одит и до настоящия момент не е извършен. било публикувано според колегата Зарков годишните финансови отчети, къде отивали тези средства. Колеги, тези от вас, които са виждали как изглежда един годишен финансов отчет на дружество, ще видят, че там няма никаква конкретика. Казано е колко са приходите, колко са разходите, колко са вземанията, колко са задълженията, но спрямо кого и от кого, такава яснота няма. Аз не знам дали някой би могъл да каже от софиянци колко пари са събрани от паяците. И за какво са изразходвани те? Не само от паяците, правилното спаркиране, дори и от SMS-ите, които ние цъкаме, за да паркираме в синя и зелена зона. Заявявам от името на нашата група, че ние другата седмица ще внесем доклад в този смисъл. Искаме да знаем колко са събраните пари и за какво са изразходвани те. В момента е защо казвам, че цари пълен хаос. Решението не е окончателно и не е влязло в сила. То влиза в сила в момента, в който евентуално бъде обжалвано и евентуално Върховния административен съд го потвърди. Аз и вчера казах, не съветвам софиянци да се противопоставят на ЦГМ, за да не влизат в спорове, тъй като все още не е ясно какво ще бъде крайното окончателно решение. Но смятам, че Столичен общински съвет е длъжен този път да съобрази действащата законова уредба, много точно да прецени какво да обжалва на това решение, и вече в тази насока се появиха и първите лястовици, тъй като в част от мненията на колегите от ГЕРБ се появи, че може би трябва да се преосмисли част от наредбата, която е обявена за нищожна, т.е. да се даде право на хората не само с постоянен адрес, а и с настоящ адрес. Т.е. има вече така наченки на желание да се... Аз и вчера използвах, аз не желая да използвам такива, как да кажа, фрази, които от труда на политически инат. Но за мен гласуването, което беше направено миналата година по тази наредба, след като областният управител върна решението на СОС със същите мотиви, които са изложени в решението на административния съд, просто колегите от ГЕРБ си го гласуваха без каквото и да е, според мен, без каквито и да е сериозни аргументи. Просто си прегласуваха решението, като разчитаха, че така прегласуваното решение, защото е взето с мнозинство, изведнъж е взело, че е станало законосъобразно. Само че не. Съда доказа, че в крайна сметка в София се прилага закона, той важи за всички, и дори когато и да е гласувано от мнозинство, това не го е направило нито правилно, нито решение, което да не може да бъде отменено. Благодаря ви.
Ако мога, тъй като тази юридическа предвария, нали, така беше доста изчерпателна, с две думи, колеги, в момента в паркирането имаме предвид наредбата, имаме правен хаос. От тук нататък юристите ще тълкуват валидна ли е, невалидна и по коя наредба ще работи Центъра за градска мобилност. Това налага няколко въпроса, на които ще търсим отговор в Общинския съвет. Първо, след като съда постановява, че търговско дружество не може без обществена поръчка, която предварително да спечелило, да се разпорежда с публична общинска собственост, какви са вариантите? Вариантите са два. Или то става общинско предприятие, за да може да има директно възлагане, или по-точно да може да има директно делегиране на функции, за да се разпорежда, или заедно с други оператори се явяват по закон, по смисъл на закон за обществени поръчки, и печелят или не печелят. Което налага следващия въпрос. Каква е функцията на Центъра за градска мобилност изначално и дали ние трябва да преосмислим начина, по който функционира транспортната система? Или сиреч, не цитираме един друг лидер от банки, или сиреч казано, дали трябва да спрем преотдаването на правомощия извън функциите на Столична община и съответните дирекции? Защото се наблюдава точно това последните няколко години, функции на общината да се делегират на търговски дружества, било то общински, асоциации, фондации, които са в рамките на задълженията на Столичната общинска администрация. Спирам до тук, за да продължим с въпроси. Благодаря ви.
Някой има ли въпроси? Да.
Красив и секси млад целомъщ сте, господин Парбук. Стига ли ви това да станете лидер на БСП? Или поне да заметите единствената жена, кмет на столицата на Европейския съюз, а и най-добра политичка? Благодаря.
Вижте, това е провокация от така вашата директорка или началничка, как да го кажа, Илияна Беновска, това е в стила и на въпроса има ли тестостерон в БСП. Аз си мисля, че директно отговарям чрез вас на нея, че тестостерона не е само необходим, трябва и акъл. Казах вече и по медиите, макар и пестеливо, тъй като не ми влиза в стила да коментирам проблеми вътрешно партийни, те са вътре в семейството и остават вътре, защото пред обществото, това е моята теза и моето убеждение, трябва да имаме общи позиции, за да може да убедим обществото да ни вярва. Няма как да ни вярват отвън, ако ние показваме как не се обичаме или как спорим. Темата с лидерството в БСП, вече казах и пред колегите си в градския съвет, че тя не стои на дневен ред. Аз от 8 месеца съм председател на партийната организация в София. Моите ангажименти са съсредоточени тук в София. Има какво да се прави и промени, и нововъведения, така че на този етап София е моята основна задача.
Това означава ли, че ще се борите за кметското място в София?
Това не е въпрос, който стои в момента на дневен ред. Но ще имаме възможност да говорим и по тази тема след няколко месеца. Тъй като в момента знаете, че сме в една състояние на политическа криза, чакаме новините от преговорните екипи в Народното събрание. Това ще даде хоризонт на къде ще вървят политическите партии в България в следващите месеци. Но по всичко личи, че пред нас хоризонтът е предсрочни избори в ранната есен. И това е първостепенна задача. И моя, и на целия екип на градската организация, на всички райони, в едно по-успешно представяне на тези парламентарни избори. Разбира се, тези парламентарни избори, както и европейските, това го казах много ясно, са стъпка в посока на най-важните избори за една общинска организация, това са местните избори. Това, което ще видите и в бъдещите листи, там ще се видят и лица, и в самата кампания ще се открият лица, които ще ги видим и на терена на местната, на местните избори до година през 2015. Това мога само да кажа по темата.
Това познати лица ли ще са или ще са лица като в избора за евродепутат на предвид номер 15 от
Гръцката? Нека сега да не гадаем, нали, да не се разпитваме. И познати, и по-малко познати, но знаете, че в момента ни предстоят на местните избори, ще има кандидати за районни кмета, освен кандидат за кмет на София, общински съветници, пък и знаете и нашата амбиция, стига политическата конфигурация да го позволява, но ние ще го поставим този въпрос, връщане към районните съветници, като връщане към районните съвети, като стъпка към така приближаване към проблемите на хората по квартали. Тъй като в момента системата ясно показва, че 61 съветника, централизираната администрация не може да реши малките проблеми. Да, тя решава големите, стакади, пробиви в централна градска част, но за съжаление периферията, тази част на София все още чака решение на своите проблеми.
Грешка ли беше да се назначава приемните?
Не бих казал грешка. Грешка беше закона така да направи, че да харчим пари за пряко избрани пощенски кутии. Дали ще бъдат назначавани пощенските кутии, съжалявам, без да обида никой от колегите районни кметове, но те са в това състояние. Всеки, който има оплакване към госпожа Фандъкова или към столичния общински съвет, отива в районната администрация, пуска си писъмцето на кмета и кмета го носи в столична община и чака решение. Това е системата. И затова тя буксува. Ако ние дадем повече правомощия, средства, ресурси на районните кметове, а има и контрол от страна на политическо представителство на районно равнище, което ще рече, че няма да имаме и 61 съветника на централно равнище, а по-скоро ще бъдат 21 и 31, защото няма нужда да раздуваме щата на съветници, това ще даде възможност по-бързо и пряко да се решават определени проблеми. Някоя дупка, някоя бордюрче, някоя градинка, някоя детска площадка. Вместо да чакаме Столична община да се приеме бюджет и да включи някоя детска площадка и някоя улица за асфалтиране. Разбирате, че това е просто елементарно и само с няколко законодателни промени бихме си решили този въпрос и бихме намалили напрежението на гражданите по отношение на нерешаване на техните проблеми. Тези дребните, най-дразнещите.
През местните избори ли ще мотивирате кампанията за парламентарните избори на градската организация? Откорихте ли са мотивация?
Да, казах, че в момента основният проблем, който стои пред БСП, това е мотивацията. Тъй като резултатите от европейските избори са незадоволителни, включително и за градската партийна организация. Ние си знаем своите резултати, знаем къде сме, откроихме проблемите и от тук нататък трябва да намерим верните решения, за да можем и да мотивираме така и членската маса, и симпатизантите за едно по-успешно представяне на предстоящите предсрочни избори. Но това минава и през един сериозен разговор за посоката на развитие като програма, политическа платформа на БСП. И затова и обявих на, така, на честването на отрождението на Димитър Благоев, че така и на мен ми се иска, пък имам така разбирането от колегите в ръководството на градската организация, да започнем така една идейна дискусия в градската организация, която, разбира се, може да се пренесе и на национално равнище и в другите области и областни партийни организации по отношение на това за какво сме, какво защитаваме, как го защитаваме, на какви принципи го стояваме с останалите политически субекти, политическото пространство, тъй като програмата едно, понякога в коалиционен формат или партньорство в управлението виждаме, че не успяваме да реализираме някои от приоритети. Въпросът е на каква цена. Ако цената да влезем във властта е да намалим изборния си резултат и подкрепа, то по-скоро, и това много ясно съм го заявил, аз избирам партията пред властта на всяка цена. Защото партийната система е фундамент. Тя е тази, която излъчва представителност чрез вота на гражданите и има отговорността да посредничи в едно съвременно общество, извън авторитарното, между гражданското общество и държавата, в смисъл властта. Може би бях ясен или така малко теоретично-философско го споделих с вас. Това виждам.
Други въпроси? Ако няма, успешен ден на всички.
Вие слушахте запис от пресконференция на общинските съветници от групата на БСП в Столичен общински съвет, която се проведе на 27 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.